Вітаю, з вами Святлана Колмак. І сёння наша размова про один з символаў нашай краіны – Белавежскую пушчу. Гэта велізарная тэрыторыя рэліктавага лесу на працягу некалькіх вякоў. Яна лічылася запаветнай. У 1939 годзе у сілу гістарычных падзей пушча апынулася ў складзе Беларускай ССР. І ў снежні гэтага ж года была аб'яўлена дзяржаўным запаведнікам. Ну а першае узгадванне пра запаведны лес адносіцца да Іпацеўскай летапіснай кнігі, дзе апісваюцца паляўнічыя забавы вялікага князя Уладзіміра Святаславовича ў 983 годзе. Прыкладна да той жа эпохі адсылаюць і прыродныя умовы, з'яўлення рэліктавых відаў раслін, кветак і дрэў, якія да гэтага часу растуць на палесі і нідзе больш у свеце. Самы наведвальны аб'ект запаведніка – заказнік, у якім жывуць паўнапраўныя гаспадары белавежскіх зямель, магутныя касматыя зубры. Першапачаткова тэрыторыя задумвалася выключна дзеля выратавання жывёл ад вымірання.
Сотні гадоў назад зубры вялікімі статкамі жылі ў лясной пушчы. У 20-м стагоддзі Уладзімір Манамах паляваў тут на зуброў і тураў. У 14-м стагоддзі палявалі і адначасова рыхтаваліся да паходаў літоўскі князі. У 1320 годзе князь Гедзімін, у 1348 годзе князі Ольгерт і Кейстут, у 1382 годзе князь Вітальд, які называў сябе гродзенскім князем. Перад Грунвальдскай бітвай у 1409 годзе літоўскі князь Ягела, сын Ольгерда, у суправаджэнні шматлікіх паляўнічых атрадаў нарыхтаваў у пушчы для сваёй арміі мяса зуброў і іншых дзікіх жывёлін. Прайшлі першая імперыялістычная, а затым і грамадзянскія войны. За гэты перыяд зубры ў пушчы былі канчаткова знішчаны. У 1919 годзе быў забіты апошні зубр. А калі ж зубры зноў паявіліся ў пушчы? У 1923 годзе ў Парыжы на міжнародным кангрэсе, прысвечаным ахове прыроды, вучоныя вырашылі высветліць, колькі ж засталося ў свеце чыстакроўных белавежскіх зуброў. Аказалася, што на ўсім зямным шары засталося толькі 52 зубры. Было прынята рашэнне закупіць у зоапарках і паляўнічых гаспадарках еўрапейскіх краін некалькі зуброў і прывезці іх у пушчу. Такім чынам, у 1929 годзе тры зубры зноў паявіліся ў Белавежскай пушчы. Калі заходнія беларускія землі ўвайшлі ў склад адзінай беларускай рэспублікі і Белавежская пушча стала належаць беларускаму народу, у гадавальніку налічывалася 16 зубров. Урад Беларусі прыняў рашэнне ператварыць пушчу ў дзяржаўны запаведнік. Паляванне было забаронена, пачалося вывучэнне жывёльнага і расліннага свету. У 1944 годзе, калі Беларусь была поўнасцю вызвалена ад акупацыі, дзяржаўная граніца падзяліла тэрыторыю пушчы на дзве часткі. Гадавальнік зубрамі застаўся на польскай тэрыторыі. У 1946 годзе урад Польскай Рэспублікі перадаў Беларусі 5 зубров. Зноў пачаліся перапыненыя вайной работы па вывучэнню біялогіі зубра і аднаўленню яго пагалоўя. Прырода складаны комплекс, у якім усе з'явы незвычайна цесна звязаны паміж сабой і абумоўліваюць адна адну. Трэба добра ведаць гэтыя ўзаемасувязі. Толькі пазнаўшы законы прыроды, выконваючы іх, мы зможам больш актыўна ўдзельнічаць у тым, каб неабсяжныя скарбы яе служылі народу, каб прыродныя багацці былі цалкам скарыстаны на карысць грамадства.
Сёння ў Белавежскай пушчы жыве больш за 700 зуброў, якіх з кожным годам становіцца ўсё больш. Акрамя таго, тут больш за 250 відаў млекакормячых і птушак, а таксама каля 900 відаў раслін, палова з якіх занесена ў міжнародную чырвоную кнігу. Тут сустракаюцца дубы, якім больш за 600 гадоў, хвоі і елкі вышынёй каля 50 метраў. І вось усю гэтую прыгажосць аднойчы ўбачылі паэт Миколай Добронравов и композитор Александра Пахмутова.
Была замечательная традиция. Каждые два года проходил всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песни. И организовал этот конкурс ЦК Комсомола. И был такой в 73-м году конкурс в Минске. Первый раз в конкурсе участвовали вокально-инструментальные ансамбли. Конечно, мы дали первую премию песнярам, вторую не дали никому. Слишком велика разница. Рядом с ними не было никого. Принимал нас все жюри Петр Миронович Машеров. Вот надо сказать, что это личность совершенно невероятная. И при последней встрече он нам говорит: «Слушай, а вы бывали в Беловежской пуще?» Я говорю: «Нет, не были». «Как? Обязательно нужно побывать в Беловежской пуще. Я вас прошу». Он стал просить как будто какое-то одолжение ему. «Поезжайте в Беловежскую пущу». Он нам дал, значит, машину своего водителя, который был еще и водителем на фронте. И мы поехали в Беловежскую пущу. Приехали в пущу, видим такой вольер, и лосиха идет. Этот водитель в свое армейское галифе опускает руку глубоко-глубоко, достает конфету, народ дает ей конфетку, говорит: «Спасибо, милая, что пришла». И сейчас можно сказать, какой огромный всемирного значения успех. Зубры уже никогда не будут вымирать. И уже малышей отправляют в другие заповедники. Познакомились с знаменитым дубом, которому 600 лет. Да, и мы навсегда остались поклонниками, почитателями Беловежской пущи. Вот в песне Беловежской пущи, Николай Николаевич, есть такие слова. «Многолетник дубов величавая стать, отрок ландыш в тени чей-то клад стерегущий. Дети зубров твоих не хотят вымирать, Беловежская пуща, Беловежская пуща».
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще, как олень из колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олень из колен святую твою родниковую правду, Беловежскую. высоких берез свое сердце согрев. Унесу я с собой утешение живущим, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Официальный сайт ансамбля сябры.ком.
Так что вот Беловежская пуща для нас такая радость, вот эта песня, так что мы тоже ее очень любим.
Ну а еще у Беловежской пущи находится резиденция самого, что ни на есть, сапраўднага Деда Мороза.
Пошта штодзённа, в любую пору года, ну а напередодні новогодніх святах, так до 2000 в день бывает письмов з усіх куточков земли. Ну, частей за все пишут это дети наши, белорусские, с самых маленьких вёсочек и самых больших городов. Ну а кто приносит поштальон? Приносит. Ну, Дядуля Мороз ідзе ў ногу з часам. Таму без электрычнага святла ніхто не абходзіцца зараз. Так, як вы бачыце, і ў маім тронным зале таксама шмат гэтага святло і падсветкі, якія ў вечарні час загараюцца, лампачкі розныя такія зіхацяць рознымі калярамі. Абавязкова, канешне. А як жа? Паглядзіце ў гэты куточак, і я думаю, што вам ўсё стане разумела. Тут і прыёмнік, тут і тэлевізар, і гэтак далей, таму і мабільная связь ёсць. Трэба падтрымліваць сувязь і з маім расійскім калегай, і Санта-Клаусам з раванімі з Лапланды, так што без гэтага у наш такі хуткі час, без гэтага ніяк нельга. Ні Дзеду Марозу, нікаму з чараўнікоў. Я думаю, калі вы пройдзеце па майму памесцю, вы заварыце, што там ёсць чароўны алень, які пра навагоднюю ноч становіцца жывым, і вось гэтых чароўных санях я разважу падарункі. Ну, а астатні дні ён становіцца такой прыгожай скульптурай, якая рады ўсіх маіх гасцей. Тут на тэрыторыі майго памесця такія баравікі растуць. Мінувшым летам я тут нашоў за скарбіцай ось такіх два баравікі. Кіло 900 грамов важила їх. І тут гості бачі, я виходив на гэтий ганочек, фотографували мене з гэтими грибами. І я пам'ятаю, що були гості з Берліна, так я не вірю, що це натуральний. А його нюхали і пробували, переконались, що це справді пущанський, такий могутний, пригожий боровик. Згодилися і прислали мені фотографії. І ягоди є, і маліна, і ежевика, і так далі. Дід Мороз і сам уміє. Він знає, де що росте, тому що я ж володар гэтага лесу. Історія Дзеда Мороза уходзіць у глыбіню каранёў вяков, як і Белавецкая пушчы, таму я тут все знаю, кожны куточак. Мае жаданні да ўсіх аднолькавыя. Я жадаю ўсім добра, моцна здароўя і веры ў казку. А мая казка нескладаная. Гэта вера ў тое, што вакол добрыя людзі, якія паважаюць адзін аднаго. Ось я жадаю ўсім людзям, каб такое пачуцце захавалася на ўсё жыццё. І гэта такі цуд, які можа стварыць толькі чалавек. І я так скажу, что покуль атрымоўваецца.
Мноства дзіўных падзей, шчаслівых і драматычных, нязначных, якія ўплываюць на лёс цэлых дзяржаў і іх народаў, бачыла за свой век Белавежская пушча. Мала хто ведае, але ў разгар перабудовы ў 1986 годзе сур'ёзна паўстала пытанне продажы Белавежскай пушчы. Амерыканскі медыйны магнат прапанаваў за сотні гектараў лесу 1,5 мільярда долараў. На шчасце, гэтым планам не наканавана было ажыццявіцца. Ёсць у Белавежскай пушчы яшчэ адна славутасць – паляўнічая сядзіба Віскулі, пра існаванне якой свет даведаўся пасля падзей 1991 года. Менавіта тут, у Віскулях, быў падпісаны дакумент аб спыненні існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Але ж гэта ўжо зусім іншая гісторыя, матэрыялу для якой хопіць на асобную праграму. Ну а я з вамі сёння развітваюся. Праграму падрыхтавала Святлана Колмак. Сустрэнемся праз тыдзень.